Dobrý podvečer, přátelé. Tohleto to je jedna z nejpozorovnějších věcí, jaké vůbec jsem kdy podnikl v oboru své profese. Slíbil jsem těm, kteří buď nedávno měli vystoupení na téma román Pes Baskervillský od Arthura Conana Doyla, anebo se na to právě chystají, že pošlou tak jako u těch předcházejících knížek interpretaci, ale protože jsem pracovně jinak velmi vytížen, tak jsem si to naplánoval na jízdu vlakem z Budějovic do Prahy, ovšem kvůli výluce ta doprava byla tak komplikovaná, že nebylo možné nic nahrát, mačkal jsem se v kupé se spoustou lidí. No a tak teda jsem teď v Praze a nebylo jiné cesty, než navštívit hospodu u Staré pošty, což je nádherný podnik, kde se od nějakých 30. let prakticky vůbec nic nezměnilo, snad lehce s výjimkou personálu. A je to tu prostě hodně stylové a je to taková autentická pražská hospoda, vlastně na dosah ruky od velmi prestižních a velmi drahých adres. Ten hluk, který sem zaléhá, si myslím, že hovoří za vše. Já tady sedím stranou u stolu, mám před sebou jednoho velkého birela, protože ne, že bych jako pedagog chtěl být tak příkladný, ale za chvíli mi začíná volejbalový trénink a tam prostě člověk se stopou alkoholu bude vystaven posměchu, protože mu to bude všechno padat z ruky víc než obvykle, aspoň teda v mém případě se tak může dít. Čili zkrátka dobře, mám na to chviličku a chtěl bych té knížce autorovi něco říct. Začnu autorem. No. Hele, jestli to nepůjde, já pak až si to, až vám to pošlu, tak si to pustím do sluchátek a jestli to bude mizérie, no tak asi to pošlu, protože někdo na to na zítře čeká. Ale pak to asi nějak přemluvím nebo co, protože je to fakt hrozný. Ono tu není až tolik lidí, ale ti, co jsou tu, tak jsou docela hluční. No, konečně teda k té knížce. Arthur Conan Doyle, začnu teda s ním, abych na to nezapomněl. No, je proslulý britský spisovatel, když říkám britský, tak tím si říct, že se narodil v Edinburghu. Ta rodina měla dokonce taky irské kořeny, čili nebyl úplně ryze albionského původu, narodil se 1859, zemřel v roce 1930. Je třeba říct, že vlastně po celý život vystupoval jako prototyp takového toho klasického anglického gentlemana, i když bych řekl, že postavou byl spíš podsaditý. Byl to ovšem člověk fyzicky velmi vybavený. Vystudoval medicínu a říkám to proto, protože vlastně jeho alterem egem je doktor Watson z těch holmesovských příběhů. Sám Doyle tu lékařskou praxi vykonával tak prostě na střídačku se svou literární prací. Až do 50 let svého věku pěstoval aktivně různé sporty, kriket a nevím, co ještě golf, tak někdo třeba řekne, že to není fyzicky náročné, ale ten kriket určitě jo. No a když na začátku 20. století, doufám, že jsem se nespletl, vypukla takzvaná burská válka, ve které Britové vpadli do Jižní Afriky a snažili se tam nakonec úspěšně dobít výnosná území všech těch diamantových polí na nizozemských osadnicích, tak Doyle jako velký stoupenec takového toho britského kolonialismu, tak se tam vypravil a působil tam jako vojenský lékař, no a na to konto pak byl povýšen do šlechtického stavu. No a teď tedy k detektivnímu žánru. Než se vrhneme na tu knížku samotnou, tak já bych rád řekl něco o detektivkách souhrně. Detektivní příběhy, mimochodem anglicky je to detective story nebo stories, a Američané preferují výraz mystery. To je žánr, na který se můžeme dívat několika různé pohledy. Jednak můžeme hledat jeho počátky v literatuře relativně dávné. Tady určitě řekneme, že takovou asi první detektívkou ze světa velké literatury je Shakespeareův Hamlet. A nebo si teda můžeme říct, že jde o žánr velmi specifický, který vlastně tak starý není. Já si myslím, že ta druhá definice nebo ten druhý přístup jsou asi pro nás příhodnější. Takže připomeňme, že první dvě detektivní povídky vůbec napsal Edgar Allan Poe, jsou to příběhy Vraždy v ulici Morgue a Zlatý brouk. No a pak musíme říct, že vlastně snad s výjimkou třeba Dostojevského Zločinu a trestu, což je román hlavně psychologický, ale taky teda má parametry detektivky, tak pak už teda přijde ten, ten Doyle. Je třeba říct, že samozřejmě on byl zakladatelem, ale pak se objevila proslulá Agatha Christie, která vlastně ty své detektivní příběhy psala od 20. let, čili řekněme, že se svými literárními počátky se překryla s vrcholnou fází nebo s pozdní fází Doyleovy tvorby. A já bych se tady u toho chtěl zastavit a chtěl bych říct, že vlastně detektivka, tak jak ji známe, je produktem racionalismu, pozitivismu a takového toho technooptimismu. Detektivní příběh je postaven na tom, že vždycky na začátku nějaký zločin, drtivé většině případů je to vražda, protože vražda je extrémní čin, hrozí za něj extrémní trest, čili se předpokládá, že pachatel je extrémně motivován k tomu, aby unikal odhalení. No a pardon. Musíme říct, že tyhle ty detektivky Doyleovy i Agathy Christie jsou vlastně všechny logické rebusy. A to vlastně vychází z takového přesvědčení daného tou dobou, kdy svět je najednou protkán liniemi zaoceánských parníků, telegrafními dráty, no a spoustou dalších komunikačních prostředků, samozřejmě včetně moderních nebo na tehdejší dobu moderních železnic a samozřejmě začíná doprava vzduchem a tak. Zkrátka a dobře, najednou lze ve srovnání s těmi generacemi předchozími spoustu věcí předvídat. Prostě, já nevím, v době, kdy český aktivista Vojta Náprstek generaci před Doylem se vracel z Ameriky domů, no tak to je známo, napsal dopis své matce a své snoubence, že prostě přijede parníkem do Evropy a do Prahy dorazí, no někdy během září, a nebo možná prostě, když to nevyjde, tak během října. No, zatímco teď si můžeme ty dopravní cesty a samozřejmě i cesty informací dopředu vykalkulovat s přesností pomalu na minutu. A tohle to všechno vnáší do života představu, že zkrátka dobře všechno racionální, všechno předvídatelné a že ten lidský genius dokáže v podstatě s využitím přesných a matematických metod odhalit úplně vše. Tady bychom měli říct, že Doyle na podobně orientované učitele narazil už během svých studií medicíny a tam někde jsou prostě počátky tohletoho jeho racionálního vztahu ke světu, i když pozor, a to se uvidí i na tom románu, Doyle byl natolik velkou osobností, že někdy dokázal se od těchto schém odpoutat a dokázal je dokonce s jistým božitkem nabourávat. To si ještě řekneme. Takže odtud se zrodil Sherlock Holmes neurčitého věku, pravděpodobně 40. vysoký, štíhlý, urostlý, nejasného původu, ale fyzicky velmi zdatný, nejasného vzdělání, ale velmi informovaný, velmi inteligentní, se svými zvláštními zálibami, hraní na housle, kouření dýmky, že jo, když nějaký ten kokain do toho, což tehdy prostě nebylo považováno za metu lidstva. No a taky musíme říct jednu věc, že jedním z faktorů té Holmesovy racionality je i jeho kladný vztah k ženám, že ty postavy, které tam propadají prostě velké lásce, to jsou vždycky ti, kteří se nakonec dostanou do potíží, zatímco Holmes je vůči ženskému kouzlu naprosto imunní. To je věc, která jako svým způsobem nebyla ojedinělá tehdy. V literatuře a dokonce i v životě. Skutečný gentleman, to by nikdy nenechal vášně a půdy prostě, aby cloumaly jeho chladnou asketickou postavu. Pes Baskervillský rozhodně není prvním Doyleovým dílem a dokonce se uvádí, že sám do té knížky příliš velké naděje nevkládal. Prvním příběhem o Holmesovi je Studie v Charlotteově. No a pak prostě pokračují další příběhy, většinou teda povídky. Já mám třeba rád povídku Strakatý pás. Připomeňme, že jedna z povídek o Holmesovi se jmenuje Skandál v Čechách, ale celé se to odehrává v Londýně a o Čechách se nám jenom mluví a když si to přečteme, nebo dokonce je to jako rozhlasová četba na YouTube, tak zjistíme, že teda Doyle o Čechách nevěděl vůbec nic. Řekněme tedy, že Doyle je zakladatelem anglické školy detektivky, kterou můžeme označit jako školu logicko-deduktivní. To znamená, vracím se k tomu, co jsem říkal, že celý ten děj je vlastně konstruován jako logický problém, logický rébus a jeho řešení. Musíme říct, že tady jsou vlastně dva děje. V každé detektivce jsou dva děje. Jednak příběh toho zločinu, který vlastně nazýváme od konce, to znamená od té vraždy a od objevení těla oběti. A potom teda příběh těch pátračů. Takže vlastně ty příběhy běží časově proti sobě a to je zdrojem samozřejmě čtenářské atraktivity. Musíme říct, že Doyle také naprosto průkopnicky stvořil postavu doktora Watsona jako člověka, který se podílí na řešení té záhady, ale právě on preferuje řešení hypotézy takové, jak bych řekl, které napadnou běžného člověka a které s tou vysokou měrou racionality vlastně nepočítají. Čili je to on, kdo věří v roli náhod a tak. Mimochodem poznávacím znamením tohletoho přístupu je to, že doktor Watson a samozřejmě jeho obdoba v jiné literatuře, že jo, kapitán Hastings a Agatha Christie, často počítají s tím, že vlastně do toho příběhu náhodně vstoupil někdo zvenčí. Klasickým příkladem pachatelem je tulák, uprchlý vězeň, to se dostáváme už k psu Baskervillskému. Prostě takový nějaký jako prostě člověk z těch společenských nízkých vrstev. Zatímco Holmes ví, že to tak není, že ten zločin byl velmi sofistikovaně vymyšlen, že pachatelem je někdo z okolí té oběti. A tím se dostáváme k tomu, co je pro ty Holmesovy, ale také Poirotovské příběhy typické. Aby to byl opravdu logický rébus, aby to bylo opravdu takové nějaké sudoku, tak to všechno musí být vlastně na jedné šachovnici. Čili dějiště je vždycky nějak prostorově omezené. Tady je to ten romantický zámek Baskerville někde v tom Devonu, v krajině vlastně Břesoviš. A do nejbližšího města je to hodně daleko a my tam vlastně nakoukneme jenom okrajově. Potom všechny postavy, které přicházejí v úvahu, jsou v tom dějišti prakticky od začátku a prostě víme, že někdo z nich to musel být. Dost dobře není možné, aby tam vstoupil někdo cizí a není možné, aby někdo z těch hlavních podezřelých definitivně tu scénu opustil. Další prvek je ten, že aby to bylo zajímavé, tak se tam zdůrazňuje to, že celý ten zločin byl spáchán způsobem na nejvíc pozoruhodný. Obvykle bývá, že ta pozoruhodnost je koncentrována do neobvyklého pražedného nástroje. V tomto případě je to veliký pes. Takže řekněme, že zahynul vlastně majitel toho panství a toho zámku Baskerville, který se jmenuje, je to Sir Charles Baskerville, a byl nalezen mrtev vlastně v zahradě nebo v sadu vedle toho svého sídla a nadevší pochybnost činitelem, který s největší pravděpodobností s tou smrtí nějak souvisí, je mohutný veliký obrovský pes. No a teď se najednou dozvídáme, že na tom rodu Baskervillů je kletba, která vlastně počítá s tím psem, který pronásleduje někdy no některé členy toho rodu, zejména ty, kteří se chovají nějak prostopášně. Jako byl ten Hugo Baskerville prostě dávno předek, o kterého tedy v tom 17. století, nebo kdy celá ta pověst začala. No a my samozřejmě tušíme, že to tak nebude a že ten přízrak musí mít nějaké logické vysvětlení. Další věc, která je velmi typická pro ten příběh, je, že se tam pracuje se skrytými identitami. Čili tušíme, že některé z těch postav nejsou tím, čím jsou. Netýká se to ani tak Henryho Baskervilla, mladého muže, vlastně syna toho zavražděného, který se vrátí z Ameriky a snaží se teda celé té záhadě přijít na kloub, ale zjistíme, že se to týká na prvním místě Sherlocka Holmesa, který jakoby zůstal v Londýně, ale ve skutečnosti na tajněčku přijel do toho Devonu a přestrojen za nějakého tuláka vykonává svá vlastní pátrání. Takže takhle to běží a vy jistě k tomu řeknete víc, pokud jde o ten děj. No a samozřejmě, že pachatelem je nakonec ten, do kterého bychom to snad nejméně řekli. Když jsme tohleto už teda v jedné třídě rozebírali, tak student Kuba, který si to vzal na svá bedra, tak se dopracoval ke konstatování, že některé snahy o, řeknu, hození falešného podezření na některé ty postavy můžou působit trochu křečovitě. Týká se to manželů Barrymorových, myslím, že se tak jmenují, to je prostě ten komorník a ta komorná v tom zámku, lidé, kteří tam žijí už řadu let. Ovšem musíme říct, že tady teda Doyle se dopustí jakéhosi, řekněme, narušení toho schématu, protože nakonec zjistíme, že ti Barrymorovi skutečně skrývají dramatické tajemství, které sice nesouvisí s tím psem a se smrtí se do Charlesa, ale nepochybně s překročením hranic zákona má co dělat. No a máme v tom prostě takovou tu typickou romantickou výbavu, prostě ty větrné noci a ta tajemná blikající světla, ženský pláč uprostřed temnoty. No, zkrátka, dobře, tady musíme říct, že se tu čerpá z rekvizit nebo z motivů, aby řekl ani ne tak romantismu, jako spíš preromantismu, prostě takových nějakých úplně těch počátečních horů. No a nakonec teda vysvětlení je opravdu racionální. Ještě připomeňme, že každý Holmesův příběh vždycky začíná takovou rozcvičkou, kdy na začátku Holmes udiví doktora Watsona dedukcí v nějaké naprosto banální věci, dedukcí, která se zdá prostě úplně na hranici možností. Počítá se to samozřejmě s naprostou absencí náhody a s tím, že prostě všechno, co jste udělali v posledních hodinách, muselo zanechat nějakou stopu, čemuž samozřejmě lze jen těžko uvěřit, a že ty zanechané stopy umožňují jen jednu jedinou interpretaci. Takže tady je to, vy jste na ty ukázky. Ta první ukázka se toho týká, kdy Holmes, sedící zády k Watsonovi, ale mající před sebou vyleštěnou konvici, přesně zjistí, co Watson dělá, no a nakonec teda společně se pokusí odhalit identitu návštěvníka, právě ten doktor Mortimer, který je navštívil, teď nevím, jestli to bylo minulý den ráno, nebo tak nějak, a zanechal tam vycházkovou hůl, a z té vycházkové hůle oni vydedukují prostě, kdo to ten Mortimer je, i když v jeden důležité věci se spletou, a to je jako zase na tom Doyleovi sympatické, že trošku tam nechá nechá prostor pro to, aby i Sherlock Holmes se někdy drobouce, opravdu jen drobouce zmínil. To je asi kdy, jako když Jaroslav Hogler měl Mirka Dušína, že jo, náčelníka té party rychlých šípů, a i když ten Mirek Dušín je naprosto dokonalý, tak taky občas někde prostě se zmaže a něco se nepovede. No, já myslím, že tohle to je asi tak všechno. Teď jsem teda zvědav, jak to bude znít, až si dopustím, ale pro tuto chvíli teda vše a děkuju za trpělivost.